Jordan à l'Aïe Radio.
Ensemble,
et tout de suite,
où est-ce qu'on
fera
alors,
dans les États-Unis, plus précisément, je vous les produits américains qui sont interdits à la vente dans le reste du monde. Est-ce qu'on va être comme tout maintenant, les films américains? Non, les céréales.
عرفتم دوك لي دايرين
الحمر
كلهم اللي فيهم اللوانات
اللي فيهم
اللوانات دايرين
لي تشيروز ولا تخيل كما صح
دوك ديال دوك سي دي شيبس
كاش
لا ماشي تشيتوس تشيروز ولا تخيل كما صح
لي فروت لوبس
فروت لوبس حيت كاين لو ميم مي بهاد لا بهاد لا مارك
اوكي
كاين لو ميم لعيبات
اوكي الوغ هادوك علاش كتقول ما كاينينش هنايا في كاينينش في اوروب ما كاينينش في
كاينين دابا
لا ولكن ماشي
ماشي هاد لاماك
الله يرضي عليك
بحال سيد غير كتبلان
كاينين
اكزاكتومون
كاينين زعما في لا فورم
في اللوين
في لا فورم وفي اللوان كاين
مي ماشي ماشي هاد لاماك
ماشي لي زوريجين
هادوك فيهم شي حاجه اللي ممنوعه
شي ماتيير
هادوك اون تروف دي زو جي ام de l'huile de soja, des colorants interdits pour le reste du monde
D'accord.
et l'huile de coton.
Alhamdulillah, qui accroche les enfants aux États-Unis.
Et sont également un haut pourcentage de podium.
Podium?
Ah, c'est là où le podium. Non, pas du tout. Les céréales les plus sucrées avec presque 45% de sucre.
Halawa.
Le poulet américain.
Il y a un peu de temps. مشيت عندنا احسن دجاج في العالم علاش غناخذو ديالهم
لي وفاء
الدجاج ديال الميريكان
كيضرب
بيكولي ما غيكونوا
كيخنقوا شتي تقولي
الميغا ماس
عرفتي عندهم شي دندات وعندهم شي دندات راه تشوفها امبوسي انا بعد ما نقدرش
ناكلها
والله ما نقدر ناكلها كتخلع ودايره قد حولي او
اكزاكتومون اش دايرين لهم
كتريني
Il est lavé au chlore, tout
simplement.
Il est lavé au chlore, tout simplement. Il est lavé au chlore.
وقلاص
ما بعيداش ما بعيداش ما بعيداش
غيكونوا حتى هما عامرين
في امريكا
ما تمسك في لو لي امريكان اون تروف دو ار بي جي اش اوترمون دي لورمون ديال دو كرواسونس بوفين notamment donné aux vaches laitières pour augmenter leur production
باش يزيدوا في البرودكتيفيتي ديالهم
très 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 Et ça favorise bien sûr les cancers chez
les gens. Je suis sûr que les gens ont des casques pour qu'ils puissent faire une
meilleure expérience.
Exactement. ولدك بدا مداني دونك صعيبه عندك aussi un produit اللي سميتو لازودي كاربوناميد لازودي كاربوناميد هذا لازودي كاربوناميد سي ان انغريديون بلانشيسون اي ان اجون غونفلون
كاين في شنو
كون اوتيليز بور سما فابريكي لي تابي ديال اليوغا
داكور
ولا لي سوميل ديال لي سوفر ديال
واش كيستعملوا
او ستيتس اون مي هاد لو لازودي كاربون هذا كنديرو فليبان
نو باش كيجي مفور
ديال ساندويتش دي روبا كونجلي دي برودوي دو بولانجري امباي دي بات
واو باش ينفخو لي بات
حشومة عليهم
هما هادوك لي نوي ديال 60 ريال
انا هادوك هادوك ما بغيتش تنعرف شنو فيهم كاع ما بغيتش لان زعما
كتشوف دي فيديو كتقهم
واو دي كولورون دي تروك دي
ما كتعرفوش شنو صايبين بحال اللي كيقول لك دابا ديك كيقول لي ديك الشعريه اللي كانوا كيصيبونا في الصغار عرفتي هذيك الشعريه
كيقول
لك راه ميكا شعريه
جو تو جور
الشعريه اللي كتجي مع الدجاج
اكزاكت اللي كدير بها الفيرميسيل
فداوش
فداوش فداوش عندك aussi des produits à base de bromate de potassium. Bromate de potassium, la chisla. Il est ajouté à la farine pour qu'elle lève mieux, que la cuisson soit encore plus rapide. Et en très faible quantité, qu'elle nifle les pâtes cuites, où c'est un additif très dangereux, qui est responsable des lésions rénales, des cancers et des dommages du système nerveux.
Ya salam.
هادشي الناس كيزيدوه بكل
عادي
عادي
ضروري
فايتكم سمعتوا بلو ليسترا؟
نو
لو ليسترا لو ليسترا سي هي اوسي كونو سو لو نون ديال لا غريس ا زيرو كالوري سي تان سوبستيتو دو غريس شيميك ديريفي دو لويل فيجيتال اي دو سوكر كي يوتيليزي دون لي شيبس qui offre de beaux cancers de l'ébrition. Elle sature également l'accès aux toilettes, qui a une indigestion magnifique. Magnifique. Et puis, il y a les cerises au marasca. Tu as vu les Canada. Donc, les qui connaissent le milkshake. Avec la cerise, il y a le milkshake. Donc, c'est le top.
Les
connaissent le wine. Donc, c'est une histoire. Normalement, qui connaissent imbibé d'alcool.
Normalement, elles sont confites.
Voilà. Donc, le produit est confit. C'est un colorant alimentaire artificiel. Le red dièse. 40. Red 10-40. C'est un colorant particulièrement controversé. On l'accuse d'être responsable d'allergies, de migraines, de troubles mentaux.
Ah, carrément.
Troubles mentaux. Et elle dit que. Tu sais, avec la petite cerise.
Ah, qu'ils ont trouvé.
Qu'est-ce que tu as
Exactement.
Très bien. Alhamdoulilah.